Salam sejahtera, anda sedang menonton Agenda Awani. Agenda Awani malam ini memberi tumpuan dan juga fokusnya untuk melihat kepada apa yang disebut sebagai konflik antara manusia dan juga hidupan liar. Ataupun malam ini kita ingin memberi tumpuan dan juga fokusnya untuk melihat kepada Harimau Malaya, kerana apa yang dimaklumkan baru-baru ini oleh kerajaan, yang mana bilangan untuk Harimau Malaya hanya tinggal ataupun lebih kurang tak lebih daripada 150 ekor. Dan pada masa yang sama juga kita dimaklumkan berkaitan dengan insiden dan juga tragedi yang mana seorang penduduk di Gua Musang di Kelantan dilaporkan meninggal dunia akibat dibaham oleh harimau. Justru pada malam ini kita ingin memberi tumpuan kepada beberapa aspek. Yang pertamanya, kita ingin memberi tumpuan kepada bagaimana boleh kita faham tentang sifat semula jadi harimau ini, dan kemudian kita nak melihat kepada apa sebenarnya punca terjadi ataupun yang mencetuskan konflik antara manusia dan juga hidupan liar ini. Dan kemudian secara keseluruhannya, kita ingin melihat apa penyelesaian segera untuk menamatkan antara konflik antara manusia dan juga hidupan liar ini. Jadi untuk malam ini saya ada tiga orang tetamu untuk bercakap berkaitan dengan topik ini. Yang pertamanya, saya akan bersama dengan yang berbahagia Dato' Abdul Kadir Abu Hashim. Dato' Abdul Kadir adalah Ketua Pengarah Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Semenanjung Malaysia Perhilitan. Kemudian saya akan bersama dengan Prof. Dato' Dr. Muhammad Tajuddin Abdullah. Prof. Dato' adalah profesor di Fakulti Perikanan dan Sains Makanan Universiti Malaysia Terengganu. Dan kemudiannya seorang lagi tetamu yang sebelum ini saya pernah menemu bual beliau juga berkaitan dengan topik biodiversity, Dr. Muhammad Abdul Latif Abu Bakar, iaitu penyelidik utama Kumpulan Integrasi Oasis Institut Integrasi Kejuruteraan Universiti Tun Hussein On Malaysia. Jadi kalau boleh saya nak mulakan dengan Dr. Abdul Latif dulu. Dr. Abdul Latif, kalau melihat kepada apa yang disebutkan tentang perkara yang saya ungkapkan pada awal tadi, mungkin secara keseluruhan melihat tentang konflik hidupan liar, konflik manusia dan juga harimau Malaya ini, apa iktibar yang sebenarnya kita terlepas pandang apabila kita bercakap tentang konflik ini, Doktor?
Pertama sekali, terima kasih Saudara Fauzi atas jemputan. Kita melihat konflik hidupan liar dan manusia ini berlaku saban tahun. Ini bukan kes pertama yang berlaku dan ia bukan satu perkara yang aneh yang dilaporkan. Maksudnya, ada perkara yang kita lakukan yang tidak menepati ataupun mencapai penyelesaian. Dan kita perlu memahami konflik hidupan liar ini dari segi, dan kita kena berlaku adil, kerana konflik hidupan liar ini mempunyai kesan kepada kedua-dua manusia dan hidupan liar. Kerana konflik ini berlaku disebabkan pertembungan dimensi. Jika kita tidak memahami bahawa isunya adalah pertembungan dimensi antara manusia dan juga hidupan liar, kita tidak akan mampu menyelesaikan masalah konflik. Kerana bila dikatakan wujudnya konflik, kita tuding jari kepada satu agensi atau satu jabatan. Kerana ia adalah pertembungan dimensi. Bila berlaku pertembungan dimensi dan seperti yang digembar-gemburkan dalam seminggu dua ini adalah mengenai kemusnahan habitat ataupun pembalakan, maka itu merupakan salah satu sumber ataupun aspek penting yang diperlukan oleh kedua-dua, manusia dan hidupan liar. Jika mereka bertembung dan terus bertembung, maka akan wujudnya persaingan. Persaingan bagi manusia untuk mendapatkan kawasan bagi penempatan, kawasan perumahan, sekolah, kawasan tanaman, kawasan haiwan ternakan. Bagi hidupan liar, mereka perlukan kawasan ataupun habitat semula jadi untuk mengekspreskan kelakuan semula jadi mereka. Kelakuan mencari makanan, kelakuan mencari pasangan dan lain-lain. Jika tidak kita fahami perkara ini iktibar penting yang kita perlu ambil. Jika kita tidak melihat kepada asal ataupun punca utama masalah ini, kita tidak akan mampu menyelesaikan konflik, kerana manusia akan terdedah kepada ancaman, kecederaan, mungkin kematian, dan haiwan juga terdedah kepada penguncupan populasi, pendedahan kepada penyakit yang baru dan lain-lain. Jadi ini perkara penting yang saya lihat, Saudara Fauzi, kita perlu memahami pertembungan dimensi ini adalah punca utama.
Sebelum saya nak pergi ke Dato', Prof, mungkin boleh beri sedikit lagi pencerahan berdasarkan apa yang dikongsikan oleh Dr. Abdul Latif tadi berkaitan dengan pertembungan dimensi sehingga mengakibatkan berlakunya persaingan antara manusia dan juga hidupan liar, apa yang dimaksudkan yang baru-baru ini berkaitan dengan Harimau Malaya. Mungkin pada waktu ini, kalau diikutkan pengalaman Prof dalam kajian zoologi begitu panjang, lebih pada 45 tahun, mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan bagaimana perlunya untuk masyarakat tahu tentang sifat semula jadi hidupan liar seperti Harimau Malaya ini.
Terima kasih Saudara Fauzi dan juga Asru Awani kerana memberi peluang. Saya bersetuju dengan pandangan Dr. Latif tadi. Jadi saya akan cuba menerangkan bahawa apabila kita mengacau atau mengganggu habitat tersebut, kita akan mengganggu populasi, kita akan mengganggu spesies hidupan liar. Dia tidak kira apa-apa hidupan liar. Hidupan liar di atas tanah, di pokok dan juga di kanopi akan terganggu. Apabila hidupan liar ini terganggu, dia akan melarikan diri dia ke tempat yang aman damai. Di pinggir kampung. Dan itu yang seolah-olah mereka ni dihalau keluar daripada habitat asalnya. Dan kemudian yang saya lihat daripada tahun 1977 hingga hari ini, kita kehilangan habitat hidupan liar tersebut. Jadi saya pernah masuk ke hutan dan melihat apa ni binatang duduk di pokok meraung seolah-olah minta tolong di atas pokok, tapi tiada orang. Oleh kerana saya pergi buat kerja, maka saya pun tiada kelempat kelengkapan untuk membantu. Jadi perkara-perkara begini kita tidak boleh apa ni menyalahkan hidupan liar. Jabatan Hidupan Liar, mereka di situ adalah bertujuan untuk mengurus hidupan liar. Tetapi kalau pengurusan itu tidak, pembangunan itu tidak seimbang dengan apa yang kita ada, maka dia akan menyebabkan gangguan terhadap hidupan liar. Yang terbaru sekarang ni ialah mengenai penyakit, dipanggil emerging disease, penyakit yang tidak pernah kita dengar. Telah mula keluar. Hidupan liar sebenarnya adalah menjadi takungan penyakit, takungan virus, takungan bakteria untuk banyak penyakit. Misalnya kajian kami untuk apa ni Leptospira, penyakit itu dah ada di dalam apa ni binatang, tetapi apabila pelawat datang ke hutan tanpa apa-apa protection dan juga pengetahuan, maka dia akan mendapat penyakit leptospirosis. Kemudian yang terbaru ialah COVID-19. COVID-19 ini juga telah meloncat daripada manusia kepada haiwan. Dan kita dengar baru-baru ini di Washington DC, penyakit ini telah meloncat daripada manusia ke harimau. Yang ketiga adalah penyakit canine distemper yang juga apa ni meloncat daripada anjing-anjing di kampung kena kepada harimau yang kita fikirkan akan pupus. Jadi dalam jangka masa panjang inilah antara perkara yang akan mengancam hidupan liar. Dan akhir sekali adalah pemburuan haram. Yang ini kawalan ini memerlukan kerjasama daripada semua pihak, bukan saja daripada peritan. Orang kampung pun kena bagi kerjasama kalau dia nampak orang nak pergi memburu. Dia kenalah telefon polis dan sebagainya. Dia jangan menjadi orang yang terlibat dalam keadaan apa ni memburu haram tersebut. Itu saja, Saudara Fauzi.
Okey, sebelum saya nak masuk ataupun menjurus kepada perbincangan tentang kerjasama itu, saya nak minta sedikit pandangan daripada Dato' Kadi. Kalau diikutkan bila kita bercakap tentang dan juga memberi fokus tentang insiden yang berlaku pada baru-baru ini, seringkali jabatan ataupun agensi seperti perhilitan yang sering jadi tempat ataupun sasaran dipersalahkan. Saya ingat lagi beberapa bulan lepas apabila saya menemubual Dr. Abdul Latif, bila saya bertanyakan kepada beliau tentang konflik antara hidupan liar dan juga manusia ini, siapa yang sebenarnya perlu bertanggungjawab. Mungkin pada waktu ini daripada Dato' Abdul Kadir sendiri memberi sedikit penjelasan dan juga pencerahan tentang punca bidang kuasa dan juga apa peranan yang dimainkan untuk di bawah bidang kuasa perlitan, dan mana kita melihat tentang isu konflik antara manusia dan juga hidupan liar ini.
Terima kasih Saudara Fauzi dan Mas Rowan ini kerana menjemput saya dalam rancangan ini. Memang bila terjadi konflik ni, biasanya yang akan menjadi mangsa yang pertamanya hidupan liar lah. Yang keduanya, kata-kata pula kena. Sebab pelbagai tuduhan-tuduhan yang dikenakan ke atas jawatan Pertahanan lah. Jadi konflik ni dia macam ni lah, kalau tempat kita kerja ni konflik sesama rakan sekerja kan, bila dah tak boleh nak bendung dia dah bergaduh lah, salah seorang kata keluar lah, dia punya konflik suami isteri, dia akhir dengan salah seorang kena keluar dari rumah lah. Hari ni bila berlaku dalam hutan konflik ni, maknanya sama ada berlaku kematian atau terkeluar pun dia akan mati juga. Dalam kes di baru-baru ni di Gua Musang di Pos Bihai ni, dia terjadi apabila harimau tu menyerang manusia dan membunuh orang. Jadi benda ni berlaku biasanya, dia jarang-jarang. Kawasan ni sudah lebih 40 tahun kita tak ada dengar cerita pasal harimau menyerang ke pun, tak ada. Dia terjadi macam ni, biasanya harimau ni dia mula-mula attack manusia ni atas beberapa perkara dia. Kalau dia ada anak kecil, dia cedera, ataupun dia dah tua. Tetapi kita kena juga fikir faktor lain, apabila kawasan dia sudah tak ada. Bila dah tak ada, dia dah konflik kat situ dan dia nak lari ke mana? Dia nak lari ke tempat-tempat yang berdekatan di kawasan situ, satu bukit dia ada satu harimau dewasa jantan yang akan kawal satu bukit. So, dia tak boleh nak lawan. Itu dia punya perangai dia lah. Dia akan pergi tempat yang tak ada tempat, mana tempat boleh lawan, mana dia free. Dia selamat. Tapi tempat yang selamat kan biasanya paling dekat perkampungan orang rasa lah. Sebab tu pada awal tahun lepas kita tengok rimau kat situ makan ayam. Saya pun pelik. Macam mana rimau boleh makan ayam? Rimau biasanya makan babi, makan rusa, makan ginjal. Ini kali di Pos Bihai, Pos Sal, Pos Badak ni dekat apa Tenrik ni, harimau makan ayam. So bila kita cek betul lah, mungkin berlaku gangguan di habitat dia menyebabkan dia dia terkeluar. So kita di Jabatan Habitat ni, kita sebagai agensi ditugaskan untuk menguruskan hirupan-hirupan lain, masuklah menyelesaikan isu-isu konflik hirupan ni. Kemudian timbul pula itu hari perintahan menembak seekor harimau, mendapat kecaman tak kisahlah dalam Facebook ke mana-mana lah, sosial media macam-macam lah. Saya nak beritahu di sini, kita buat benda ni semua bukan kita buat suka hati. Kita ada akta, iaitu kita bawa akta perlindungan pandian, akta sosial pandian ni, akta 716 dia ada satu section, section 52, di mana apabila berlaku keadaan di mana yang mengancam nyawa, kita terpaksa ambil tindakan memetakan diri lah. Kita kalau boleh-boleh ni, kita tak nak buat benda macam tu. Kerana kita tahu bilangan harimau Melaya ni pun dah tak banyak. Ceritanya apabila kita ada di kawasan tu sebenarnya, tak jauh. Bila laporan kita pergi, anak mangsa kita tahu telah diheret ke tepi sungai, ada kurang kena heret 100, dekat 150 meter lah. Jadi kita dah tahu mayat ada ke situ. Jadi orang kami tengah beberapa orang yang dipanggil untuk get ready, untuk tembak dat apa benda semua tu, dan standby lah untuk tangkap harimau tu. Tengah susun-susun tu harimau tu muncul nak tekan orang kami. Jadi kalau tak tembak, mana orang kami pun akan kena juga lah kan. Itu cerita sebenar, terpaksa tembak lah. Dia dah mula nak menyerang lah. Jadi dengan mengambil langkah berjaga-jaga, kami terpaksa tembak mati lah. Kalau tidak pun dia akan mencedera ataupun mungkin akan menyebabkan kematian di pihak kami lah. Ada juga orang bertanya, kenapa jabatan tak tembak buat pelali dat? Saya nak beritahu di sini, bila kita tembak dat, tak kisahlah apa binatang pun, gajah ke apa benda ke, seladang ke, harimau ke, binatang tu sudah 90% matilah. Sebab kita tak tahu mana, yang pertamanya, kita tak tahu mana dia pergi. Kalau dia tiba-tiba pensan jatuh dalam sungai, dah tentu dia mati lemas. Kalau dia jatuh tepi gaung, patah leher, dah tentu dia mati. Kalau dia jatuh tempat panas, dah tentu mata dia buta. So, maknanya bila tembak dat ni, kita dah anggap dia 90% mati. Kita tak nak tembak dat sebab terpaksa kita tembak saja. Dan yang paling bahaya sekali, bila dia tembak dat, dia bukannya tembak 100%, tak ada. Dia ada masa 5 hingga 10 minit, dia lari. So, harimau ni kita tak tahu dia lari mana, kita follow dia je. Follow kesan dia. Takut bila kita sampai harimau tu sedar. Bila sedar, dia jadi cerita lain lah pula. Dia boleh faham, dia nak faham kami pula lah. So, langkah yang terbaik yang kami ambil sekarang ni, dan kita pasang perangkap, itu yang pertamanya. Yang keduanya, kita buat engagement dengan penduduk-penduduk situ. Maksudnya kalau mereka nak pergi apa benda, kebun ke apa, padi, sawah padi apa, ingat pada bulan Julai tahun 20 tahun lepas, di Kampung Bandar tu, di tempat yang sama juga, ada satu orang asli kena attack dengan harimau. yang mana koyak kulit kepala dia hidup. Dia hidup. Sampai ini dia hidup lah. Tapi cerita dia sorang-sorang pergi. Yang ni pun cerita dia pun dia sorang-sorang pergi. So dia kali ni saya nasihatkan kalau pergi kena ada buddy lah. Ada teman. So kurangnya dua orang. So sebab harimau ni dia suka attack kalau kita sorang-sorang dia suka attack. Jadi dari segi lah. Cuma saya nak beritahu konflik juga macam Prof Latif dia timbul, dia ada pertemuan tengah untuk memperebut ruang dan tempat. Contohnya bila ada perubahan guna tanah, maka risiko itu dia jadi lebih tinggi lah. Dan untuk makluman juga, Perintah ni kita ni apa ni ditubuhkan antaranya untuk buat memperkasakan program subsidi Irpania, melalui aktiviti pengurusan perkayaan dan juga pendidikan Irpania. Itu saja.
Dato' Abdul Kadir, bagaimana boleh memberi sedikit pemahaman juga penjelasan berkaitan dengan dua perkara ataupun isu yang berbeza. Yang pertamanya berkaitan dengan kepupusan Harimau Malaya dan keduanya berkaitan dengan ancaman Harimau Malaya terhadap kehidupan manusia. Dan juga mungkin boleh dikongsikan berkaitan dengan bagaimana perhilitan sendiri mengurus persepsi yang mereka terima oleh masyarakat dan juga apa cabaran sebenar untuk perhilitan untuk menyelesaikan konflik antara manusia dan juga Harimau Malaya ini?
Kepupusan dan ancaman. Okey, kita pergi kepupusan dulu. Saya masukkan sekali dengan ancaman. So, kita tengok bilangan kita harimau ni kalau ikut laporan tadi, bawah ada 150 ekor. Jadi kalau kita ambil langkah yang drastik, kemungkinan 5 hingga 10 tahun akan datang, kita tidak lagi dapat tengok kita punya harimau dalam hutan. Dalam zoo kita boleh tengok lagi. Dalam hutan tak ada. Habis. Jadi jatah negara tu pun saya silap kena ubah lah. Datang dah tak ada harimau dah. Kan? Jadi sebab itu kita perlu macam mana pun selamatkan harimau Melayu kita ni seuntuk selama-lamanya. Jadi di antara saya pada ancaman kepupusan, apa yang membuat kepupusan ni dari segi jerat, macam penyakit dan pelbagai lagi. So kita di Jabatan Perintah ni program-program dan benda-benda yang kita nak buat lah. Antaranya saya nak beritahu kan. Yang pertamanya yang baiknya kita telah ada peringkat kebangsaan lah yang dipungsikan oleh Perdana Menteri kita, Yang Mahmud Menteri, iaitu MyTTF, Tiger Task Force kita ni. Yang mana itu yang syarat setahun sekali yang akan ada apa isu-isu yang kita akan bawa lah. Tapi selain itu, kita ada rondaan penguatkuasaan yang melibatkan kerjasama dan perintahan bersama dengan PJRM, Angkatan Tentera serta komuniti orang asli dan juga dengan agensi seperti Perbadan Taman Negara Perak, Perbadan Taman Negara Johor dan juga NGO. So kita gabungkan semua sekali ini, kita buat boots on the ground dan ini semua ni dia di bawah program BP3, Biodiversity Patrolling program ni. So bawah tu ada dua jalur, iaitu yang pertamanya OBK, yang keduanya Vetua. OBK ni Operasi Bersuadu Hasanah, yang mana kita pergi ke tempat hotspot-hotspot ni, kita menjalankan kerja jururawat. Yang Vetua ni dia menjaga pintu-pintu masuk, iaitu veteran angkatan tentera dan orang asli. Dua-dua ni sama pentingnya. So kita ada program tu dan ini sedikit sebanyak telah mengekang orang yang datang memburu lah, iaitu mengelakkan daripada kepupusan. Dan memburu ni pun satu agama sebab memburu ni sama ada dilakukan oleh orang tempatan maupun sindiket yang berbasis di luar negara. Sebab saya nak beritahu juga, di Lau, Kamboja tak ada lah. Dalam hutan tak ada lah. Yang tinggal lagi, Vietnam pun sehingga dah tak ada lah. Yang tinggal lagi, China masih ada lagi dalam hutan. Thailand ada lagi. Indonesia masih ada dan Malaysia. Ya, so, diorang turun ke Malaysia ni, memburu ni, pasang jerat ni, nak ambil yang kita punya dalam hutan ni lah. So, kita akan menghalang sehabis yang mungkin lah. Dan juga saya nak beritahu juga, pengakalan dan pengukuhan habitat melalui pengurusan guna tanah ini juga, dan juga menghentikan sebarang kegiatan percubaan serta aktiviti pemuliharaan macam saya beritahu tadi juga lah. Selain daripada itu, apa yang kita buat, kita memperkukuhkan makmal forensik di depan kita sebagai center of excellence. Kita ada sini makmal forensik yang mana bertugas untuk bagi konservasi eksternal Malaya, macam mana kita nak apa tu menaikkan lagi populasi harimau ni dengan teknologi teknik pembiakan lah. Dan juga kita ada juga mencadangkan supaya diadakan biru jenayah hidupan liar di bawah polis dari Malaysia dan sesama akan membantu lah. Seterusnya kempen kita ada kempen selamatkan harimau Malaya pun kita ada, kita buat engagement siasat dengan syarikat-syarikat dan pelbagai lagi. So dari segi kepupusan itu sebab tadi, dari segi ancaman yang macam saya beritahu juga tadi, pemperluan haram lah, pasal jerat lah, sedikit lah, dan tak lupa juga ialah pasal penyakit CDV ni. Ini juga menyebabkan populasi haiwan Melayu. Dulu kita ada satu kes di Besul, Awang Besul, ada satu kes di Johor itu Arami Jaya, ini pun ada kena CDV. Dan yang terbaru ni, yang tiga baru ni di tak jauh di kampung Remau, tak jauh daripada kampung Sal buat berlaku harimau baru ni kan. So kita ambil siapa najis, salah satu tu ada kena CDB. So kita sekarang sudah upaya untuk tarik keluar tiga ekor tu, supaya yang pertamanya kalau di spread tiga ekor, jangan di spread dengan harimau yang lain yang di sana. Kita memang ada di kawasan kejadian ini sejak daripada bulan Disember sampailah kali ini, dan kita ada banyak tim, ada lebih kurang kita ada dekat hampir 20 orang lah kita ada. So, yang akan berganti-ganti. Ha, itu sajalah tu.
Okay. Dr. Abdul Latif, tadi disebutkan oleh Dato' Abdul Kadir berkaitan dengan komitmen kerajaan untuk melindungi Harimau Malaya ini, disebutkan tadi tentang MyTTF iaitu Pasukan Petugas Kebangsaan bagi Konservasi Harimau Malaya, dan juga dikongsikan sedikit berkaitan dengan beberapa strategi dan juga pendekatan yang diambil di bawah Tindakan Strategik bagi Konservasi Harimau Malaya 2021 hingga 2030. Tapi mungkin pada waktu ini, mungkin Dr. Latif mungkin boleh kongsikan. Saya ada terbaca berkaitan dengan artikel yang dikongsikan oleh WWF yang mana kalau melihat kepada strategi yang diambil oleh negara luar seperti Bhutan, yang mana menyaksikan strategi ataupun kaedah yang diambil seperti safe system dengan ambil kira keselamatan hidupan liar itu sendiri dan juga keselamatan hidup manusia itu sendiri. Mungkin pada waktu ini, apa lagi iktibar dan juga teladan daripada strategi yang diambil oleh negara luar yang mungkin boleh diaplikasi di negara ini, Dr. Abdul Latif?
Saya melihat bahawa dalam membincangkan strategi dan juga penyelesaian dalam jangka masa yang panjang, ini yang kita perlu memahami bahawa kita perlu adakan satu kesinambungan yang sesuai dan harmoni di antara manusia dan alam semula jadi. Seperti yang banyak dibincangkan sebelum ini, negara ini perlukan pembangunan. Dan apabila kita menyebut soal pembangunan, ia akan melibatkan soal perubahan ataupun kesan negatif kepada alam semula jadi. Seperti yang disebutkan oleh panel-panel tadi, seperti yang berbahagia Datuk Ketua Pengarah dan juga yang berbahagia Prof. Datuk Tajuddin, isu utama mengenai hidupan liar termasuk aspek-aspek biodiversiti yang lain seperti serangga, burung dan sebagainya, ini melibatkan ruang, habitat. Itu adalah sumber utamanya. Jadi apabila kita bercakap soal iktibar, perkara yang penting yang perlu kita belajar dan perlu selesaikan hari ini sehingga ke masa akan datang adalah mementingkan integriti ruang dan habitat yang ada di negara kita. Dan ruang ini bukan hanya wujud dalam bentuk saiz yang kita banggakan, tetapi juga perlu dari segi kefungsian, dari segi keselamatan, dari segi ketersambungan di antara satu sama lain. Kerana habitat connectivity ataupun ketersambungan habitat ini merupakan satu perkara yang penting dalam memastikan kesinambungan hidupan liar di negara kita. Dan sebenarnya apabila kita menjaga kunci-kunci utama, kita belajar daripada negara-negara lain yang mana program konservasinya begitu berjaya untuk beberapa spesies hidupan liar, bila kita menjaga habitat, ini kunci utama. Kerana bacalah mana-mana dokumentasi, kertas penyelidikan, kertas apa-apa yang diterbitkan oleh penyelidik yang berdasarkan sains dan fakta, habitat merupakan kunci utama. Jika kita mampu jaga habitat dengan baik, kita dalam jangka masa yang sama bukan hanya menjaga harimau Malaya, kita jaga gajah, jaga tapir, jaga beruang, jaga hidupan-hidupan lain yang ada di hutan, termasuk kita sebenarnya menjaga perkhidmatan yang kita dapat. Sumber air, mitigasi banjir, kita bercakap soal climate change ataupun perubahan iklim. ini hutan-hutan ataupun habitat yang kita jaga ini menjadi penyimpanan karbon yang juga menjadi mitigasi kepada perubahan iklim, sumber tumbuhan perubatan. Dalam menjaga satu kunci iaitu habitat, ruang untuk hidupan liar, kita menyelesaikan dan menjaga banyak perkara. Jadi kalau kita hendak melihat mungkin strategi ex-situ, strategi penguatkuasaan dan lain, itu mungkin kita boleh pelajari. Tetapi itu adalah penyelesaian yang bagi saya terpencil. Penyelesaian utama adalah mengekalkan integriti habitat dan ruang bagi hidupan liar di Malaysia.
Prof. Tajuddin, yang disebutkan oleh Dr. Abdul Latif tadi, kalau melihat kepada kunci utamanya ialah berdasarkan habitat untuk melihat kepada konflik manusia dan juga hidupan liar Harimau Malaya ini, mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan sedikit pandangan. Kita bercakap tentang era normal baharu dan juga realiti baharu. Mungkin apa, kerana baru-baru ini juga disebutkan oleh Perhelitan tentang akan dilaksanakan program pembiakan Harimau Malaya dan juga ada beberapa perkara dan juga program yang akan dilaksanakan untuk mengakhiri konflik hidupan liar dan juga manusia ini. Mungkin pada waktu ini, apa strategi lain selain daripada kita melihat kepada memberi fokus kepada habitat hidupan liar ini, apa lagi jalan penyelesaian yang perlu dilakukan? Mungkinkah kita akan melihat kepada perlunya untuk melihat kepada manfaat R&D itu sendiri dan juga ini masanya untuk kita memberi fokus kepada manfaat perkembangan teknologi untuk menyelesaikan isu ancaman dan juga kepupusan hidupan liar ini?
Terima kasih Saudara Fauzi. Pandangan saya kalau dari segi R&D itu, kita perlu mengadakan apa ni, artificial reproduction harimau Melaya ni, dan dengan cara ni kita boleh mempercepatkan pembiakan harimau Melaya. Kemudian saya fikir Perhelitan juga telah diberi bajet oleh kerajaan untuk membangunkan tempat di mana mereka boleh mengurus harimau ni, kalau tak silap di Bukit Rengit, secara semi wild. Bermakna binatang ni akan dilepaskan dan juga keliaran binatang itu akan dijaga supaya dia perilakunya masih lagi seperti harimau yang liar. Dan benda ini perlu dibuat sekarang supaya kita ada binatang, populasi yang mana kita boleh melepaskan semula di dalam kawasan-kawasan perlindungan yang besar seperti Taman Negara ataupun Crow Game Reserve dan juga Endau Rompin. Dan juga kawasan Belum. Kawasan Belum adalah kawasan yang sangat besar tetapi populasi harimau-nya sangat rendah. Dan Perhelitan juga saya fikir kena diberi bajet oleh kerajaan untuk mengambil pakar-pakar dalam bidang reproduction. Bukan saja harimau tetapi reproduction untuk makanan harimau tersebut seperti rusa, kijang, kancil dan yang ini perlu dilepaskan juga di dalam kawasan di mana harimau itu ada supaya harimaunya akan tinggal di dalam hutan tersebut. Dan kita anggarkan kalau ada populasi lebih kurang 1,000 ekor harimau di dalam beberapa habitat yang besar, yang 4 tadi saya nyatakan, bahawa kita boleh mengekalkan harimau ini kepada generasi-generasi yang akan datang yang boleh melihat harimau ini. Tetapi kalau pada ketika ini populasinya sangat rendah dan kerajaan tidak memberi dana, tidak memberi kepakaran yang cukup, maka kita akan menghadapi kepupusan. Kemudian di peringkat umum, khalayak ramai perlulah menyokong usaha-usaha kerajaan, terutamanya cyber trooper. Saya membaca macam-macam komen yang very negatif oleh cyber trooper. Malah ada yang mereka bercakap tanpa fakta dan data. Mereka main hentam saja tapi tidak ada no facts and figures. Dan mereka tak tahu apa yang mereka cakap. So saya minta kalau boleh kena ada libat urus oleh semua pihak daripada budak sekolah, orang kampung sehingga policy maker. Dan apa yang Astro Awani buat ini adalah salah satu cara untuk memberi apa ni pandangan yang positif terhadap usaha-usaha kerajaan yang telah dilakukan. Tetapi perlulah semua orang berganding bahu membantu kerana kehidupan liar ini adalah amanah. Amanah yang diberikan kepada semua rakyat di Malaysia. Dia bukannya kerja pelitan seorang tetapi kerja kita semua. Ada semua rakyat yang boleh berfikir kenalah membantu dan juga memberi semangat yang positif. Mereka boleh menjadi sukarelawan sebagai ranger dan sebagainya untuk membantu pelitan kerana kerajaan pun dibebani oleh banyak lagi financial punya issues. Dan kalau kita ada sukarela yang ramai yang boleh membantu pelitan, saintis yang ramai boleh datang membantu, reproduction biologist yang sangat ramai di Malaysia ni keluar membantu pelitan, saya ingat masalah ni kita boleh selesaikan bersama. Bukan masalah satu jabatan tetapi ini adalah usaha satu Malaysia yang kita mahu melihat lambang keagungan Malaysia itu masih kekal abadi selama-lamanya.
Okey. Dr. Abdul Kadir, lebih kurang dalam 2 minit akhir ini mungkin boleh dikongsikan. Tadi disebutkan oleh Prof. Tajuddin berkaitan dengan perlunya libat urus oleh semua pihak. Mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan tentang bagaimana untuk melihat kepada strategi mampan ke hadapan buat perhilitan, kerana perhilitan tidak boleh bergerak secara silo atau bersendirian dalam mana untuk menyelesaikan isu konflik ini. Mungkin dalam minit-minit akhir mungkin boleh diberi sedikit kesimpulan kerjasama yang bagaimana yang diperlukan oleh perhilitan untuk memastikan konflik antara manusia dan juga hidupan liar ini dapat diakhiri dengan baik.
Terima kasih, Sir Fazi. Kita tahu bahawa kawasan perairan harimau layak ini luas, termasuklah hidupan-hidupan liar yang lain. Jadi untuk jabatan perhilitan sendiri saja untuk membuat kawalan ini agak sukarlah, sebab dalam masa yang sama juga isu kuat kuasa juga perlu dijalankan, isu-isu tentang konflik depan liar yang lain datang pun kena dijalankan. Jadi untuk bergerak ke arah itu kita perlu ada kerjasamalah dengan lain-lain agensi. Saya ambil di sini contohnya macam saya beritahu pada awal tadi, PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, NGO-NGO ada, Jabatan Hutan Nasional Indonesia ada, Perbadanan Taman Negara Perak dan Taman Negara Johor serta lain-lain agensi lah yang turut serta, yang mana ini adalah penting supaya dapat sama menggemiling tenaga untuk kita mengenai isu-isu konflik. Tapi cuma saya nak beritahu lah, benda ni sangat mudah sebenarnya. Kalau kita tak buat apa-apa pun, dia tak akan, konflik tak akan timbul. Macam kita tak kacau habitat dia, tak kacau makanan dia, kita biar situ. Jadi saya rasa belanja yang paling mudah tu je. Tapi masalah sekarang ni bila orang dah masuk pergi buru, pasang jerat dan pelbagai, itu jadi konflik lah. Lepas tu kita memerlukan belanja yang tinggi. Kita minta tolong sana, minta bantuan sini, tu buat pembiakan tu, buat pembiakan ni. Tapi kalau dulu-dulu kita dah set up, kita biarkan kawasan tu, habitat tak kacau apa tanya, dia duduk situ je. Kita bagi contoh ya. Di India sana tu, harimau dalam kawasan 5 km persegi, 10 km persegi je. Dia tak keluar pergi kampung sebab dalam tu rusa, babi semua cukup. Itu pun dah sama sekali ada Pana Wildlife Reserve di India. Dan tak ada apa pun. Tapi kalau tempat tu luas macam mana pun, kalau berlaku gangguan, makanan tak ada, so binatang tu akan keluar hasil makanan. So balik pada yang tadi, itulah tadi seharusnya kita punya apa jawapan saya tentang kita nak buat kerjasama dan juga apa tu bantuan-bantuan dengan agensi dan agensi lah, yang mana saya rasa ini perlu untuk kita mengurangkan kadar konflik di seluruh Malaysia ni. Dan saya percaya dengan adik dia sama ni bukan saja isu kenangan wildlife, selain pada wildlife pun alam sekitar pun mungkin kita boleh dapat selesaikan bersama. Terima kasih.
Okay, baik, terima kasih kepada yang berbahagia Dato' Abdul Kadir Abu Hashim. Dato' Abdul Kadir adalah Ketua Pengarah Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Semenanjung Malaysia Perlitan. Dan juga seperti tadi kita bersama dengan Prof. Dato' Dr. Muhammad Tajuddin Abdullah. Prof. Dato' adalah Profesor di Fakulti Perikanan dan Sains Makanan Universiti Malaysia Terengganu. Dan juga kita juga bersama seperti tadi bersama dengan Dr. Muhammad Abdul Latif Abu Bakar. Dr. Muhammad Abdul Latif adalah penyelidik utama Kumpulan Integrasi OAS Asis Institut Integrasi Kejuruteraan Universiti Tun Hussein On Malaysia, yang mana ketiga-tiga panel pada malam ini membincangkan dan juga berkongsi pandangan khususnya melihat apa titik noktah bagi mengakhiri isu ataupun konflik antara manusia dan juga hidupan liar. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Agenda awal ini, saya Fauzin, kita jumpa lagi.